Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus tufayli 80 mingdan 180 minggacha tibbiyot xodimlari vafot etganini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti esa kasallanish holatlari ko'payib, pandemiya davom etayotganini hisobga olib, hukumatlarni ishchilarni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq harakat qilishga chaqiruvlarini kuchaytirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti butun dunyo bo'ylab virus tarqalishi davom etayotgani sabab charchoq va tashvish xavfi haqida ogohlantirib, butun dunyo bo'ylab 80 mingdan 180 minggacha tibbiyot xodimlari COVID-19 tufayli vafot etganini urg'ulagan. Bu o'limlar fojiali yo'qotishdir deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2020 yil yanvaridan 2021 yil mayigacha bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qilish chog'ida qayd etilishicha, xuddi shu davrda koronavirusdan vafot etganlarning umumiy soni 3 million 450 mingni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.